Japonia, la fel ca și Ucraina, este vecin a Federației Ruse, la fel ca și Ucraina aveți niște teritorii istorice în discuție cu Federația Rusă și în acest context bănuiesc că sunteți cu ochii pe ce se întâmplă acolo. La fel ca și Ucraina, Japonia a încercat să construiască o agendă pozitivă în relațiile cu Federația Rusă. Evoluțiile de acolo, cum sunt percepute la dumneavoastră în țară și ce înseamnă această acțiune a Rusiei de a anexa Crimeea în plan internațional, pentru că s-a spus de multe ori că asta dă peste cap niște convenții internaționale și un anumit mod de conduită internațional.
Indiferent unde locuim, noi locuim la lumea globalizată. Deci, în contextul acest, trebuie să ținem cont de dreptul internațional și mai ales suveranitatea și integritatea teritorială trebuie respectate.
Cum a fost calificată, cum a fost percepută această acțiune a Rusiei în Japonia?
Guvernul și societatea japoneză consideră această acțiune a Rusiei ca o violare a dreptului internațional și asta va contribui la instabilitatea securității internaționale. Cel puțin patru factori sunt. Unul este geostrategic. Zona între Marea Baltică și Marea Neagră este zona între Rusia și Uniunea Europeană și NATO. Și plus, Crimea este important din punct de vedere geopolitic, să meargă spre Bosfor și după aia să meargă la Mediteranean. Deci foarte important ca Rusia să păstreze zona aceasta pentru influența sa. Și a doua punct este, Maidan este legat cu regimul domnului Putin. Domnul Putin a declarat foarte deschis că dânsul a vorbit cu domnul Iancovici să nu scoate miliția. Domnul Iancovici nu a ascultat pe dânsul și de aia a venit haos. Așa a spus dânsul pe 3 sau 4 martie. Deci asta înseamnă că domnul Putin a fost direct implicat în Maidan. Și acolo a pierdut. Și pentru domnul Putin, foarte ambițios și orgoliu, n-aș permitea să rămâne așa. Mutându-se de la Kiev la Crimea, pentru că Crimea este foarte ușor de izolat și avea armata rusă acolo, dar noi ne gândeam că Crimea poate să fie transnistrializat ca instrument ca Moldova sau Ucraina să nu meargă spre Uniunea Europeană. Însă nimeni nu a așteptat. Domnul Putin a anexat Crimea pentru ca dânsul să fie respectat de către poporul rus ca președinte, ca țară și a reușit pentru momentul de față. Și a treia este lecția de la Georgia, care societatea internațională nu a abordat foarte ferm față de asemenea încălcare a dreptului. America, sub domnul președinte Obama, este nu așa diplomația activă, vorbește, dar nu face. Uniunea Europeană tot avea și are problema economică. A și Ucraina a fost foarte slabă, a și societatea vulnerabilă, și armata e slabă față de armata Rusiei. Deci aceste patru cel puțin factori au contribuit la decizia domnului Putin a anexa Crimea.
În ceea ce privește vectorul geopolitic al Ucrainei și Republicii Moldova, unde vedeți dumneavoastră locul acestor țări? Pentru că există forțe și în Ucraina și în Republica Moldova care pledează pentru Uniunea Eurasiatică, inclusiv aderarea la Federația Rusă în sudul Republicii Moldova, am văzut un referendum. În același timp și autoritățile și o bună parte a societății, intelectualitatea, în mod special, spun că viitorul nostru este totuși Uniunea Europeană, suntem țări europene și acolo am fi acasă la noi, în Uniunea Europeană. Dumneavoastră cum vedeți lucrurile?
Unde dorește să meargă, la est sau vest, poporul trebuie să-și hotărească în mod liber și cu mass media liberă și în mod democratic.
Dar percepția dumneavoastră cum este când veniți la Chișinău? Este un spațiu european sau mai mult post-sovietic, pentru că Rusia încearcă să reconstituie Uniunea Sovietică?
Intelectual, Republica Moldova sunt 100% se uită la Bruxelles. Cred că tinerii care se gândesc la viitorul țării și democratizare și activitatea economică în mod transparent. Tot asemenea regula care a fost promovată de către Uniunea Europeană și NATO și Occident. Deci cine dorește societatea democrată și economia de piață funcționată, doresc să meargă spre Uniunea Europeană. Și acum, iunie, cred că Moldova și Georgia vor semna acordul de asociere și DCFTA, ceea ce va asigura viitorul societății pentru democratizare și dezvoltare economică.
Ați vorbit de partea de intelectualitate. În același timp, mi-ați și povestit o experiență cu taximetristul când ați venit de la aeroport și ați spus că societatea moldovenească este scindată. De unde vine percepția aceasta?
Moldova este într-adevăr societate mai complicată, divizată, timpul mai îndelungată. A fost partea Rusia imperială după 1812 și perioada interbelică a fost cu România, după aceea tot cu URSS. Dacă ne gândim, zona între Marea Baltică și Marea Neagră este chiar între Rusia și UE. Deci zona aceasta este și vecină pentru Uniunea Europeană și NATO și Rusia. Deci este foarte complicat și în zona în care se confruntă cu aceste două idei. Idei care au fost și sunt promovate de către UE, NATO, America pentru democratizare și, pe de altă parte, Rusia care dorește să întărească zona de influență. Vedeți, până la 2002, zona aceasta nu a fost tensiune așa atât de mare. 2003 a început revoluția de trandafir, Georgia, Rose Revolution. Și același timp a început aici Cosac Memorandum, chiar noiembrie 2003, peste un an, revoluția portocalie. De ce au pornit atunci? Pentru că țări de est și centru europene au intrat în Uniunea Europeană și NATO în 2004. Deci, asemenea mișcarea radicală, geopolitică a zonei aceste, a influențat foștilor membri URSS, inclusiv Rusia. Deci societatea tot trebuie să alege dacă se uită la Moscova sau să meargă la Europa. Deci nu numai elit politică, și societatea trebuie să se gândească și a pornit să se gândească ori la Moscova, ori la Bruxelles. Și 2008, așa cum știți dumneavoastră, că NATO, aprilie 2008, NATO a declarat că Georgia și Ucraina va fi membru la NATO și ceea ce a stimulat războiul între Rusia și Georgia. Și acum este, așa cum știți, parteneriat estic, momentul crucial pentru a determina viața moldovenilor și ucrainilor și georgienilor.
Din punctul dumneavoastră de vedere, care din cele două poluri geopolitice ar oferi Republicii Moldova un viitor mai bun, mai prosper, mai de calitate, mai democratic?
Deci asta poporul trebuie să vadă. Dar personal, eu aș vrea să trăiesc într-o țară democrată, civilizată și economia care funcționează în mod transparent, fără corupție. Știu că și acum este problema Moldova, că am auzit că mare corupție, dar dacă cumva să intre sau apropie la Uniunea Europeană, regulile de bază a Uniunii Europeane sunt democrație și transparență. Deci, vrând nevrând, dacă Moldova apropie spre Bruxelles, normal ca treptat, asemenea gândire și principiu să fie aplicat în societatea moldovenească.
Acest aspect al neutralității poate rămâne valabil în continuare în această zonă între Rusia și Uniunea Europeană, așa da. Cum este exemplul Ucrainei, cum este Republica Moldova, neutră în Constituție.
Domnul mare politolog, domnul Kissinger, recomandă finlandizare, dar asta este ideea țărilor mari care determină destinul țărilor mici și popoarelor. Zona așa de complicată ca și aici, asemenea neutralizare sau finlandizare, eu nu cred că va asigura securitatea regională.
Încă un aspect vreau să vă mai întreb în această ecuație cu alegerea, determinarea între Uniunea Europeană și spațiul controlat de Federația Rusă. Ce rol au Transnistria, problema transnistriană și aceste trupe rusești? Există în societatea moldovenească două curente de opinie, deci ideea că noi prin integrarea Uniunii Europeană facem Republica Moldova mai atractivă și în felul ăsta Transnistria va fi mai interesată. Alții spun că soluția pentru Republica Moldova pentru a nu compromite cursul european al țării ar fi instituirea unei, așa zise, frontiere pe Nistru, un control mai bun pe Nistru a fluxurilor economice, de oameni, în așa fel încât restul țării să se poată integra în Uniunea Europeană, pentru că altfel restul de 3 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova devin un fel de ostatici ai influențelor Rusiei în Transnistria. Deci, dumneavoastră, cum vedeți aceste două curente de opinii?
Eu cred că amândouă curente și argumentare au fundament și juste. Dacă Moldova semnează acordul de asociere și DCFTA și ratifică, încet, încet o să schimbă societatea moldovenească și normal că atunci transnistrienii se vede și începe să se gândească cum trebuie să facă. Dar și al doilea argument tot nu se poate ignora, pentru că în timp ce domnul Putin și și colegii dânsului rămână la putere, deci ideea aceasta să nu se schimbă, adică ideea de a întări sfera de influență asupra zonei acestea. Toată lumea discută că Transnistria sau Abhazia sau Osetia de Sud sunt instrumente importante pentru Rusia, care a realizat acest obiectiv, adică a întări sfera sa de influență. În Transnistria este influență foarte mare, șerif, care avea interes de economie cu Uniunea Europeană. După câte știu eu, 40% de export, comerț exterior. Și în mod normal și din punct de vedere economic, și doresc să întărească relații, să păstreze relații cu Uniunea Europeană. Deci, în mod rațional, gândind, transnistrieni, elita economică dorește să păstreze integritatea Moldovei. Eu m-am întâlnit cu domnul Șefciuc acum câțiva ani. Este foarte capabil și inteligent și toată lumea a așteptat să schimbe. Însă structura internă și externă nu s-a schimbat. Deci în conjunctura aceasta, oricine va veni la putere, e greu de schimbat. Și mai ales dacă țineți cont de faptul că Rusia ajută economia și pensia și chiar și gazul natural. Și în conjunctura aceasta, influența Rusiei e foarte mare asupra Transnistriei. Deci speram că conducerea Rusiei să se gândească mai rațional și să fie țara responsabilă, nu care începe să se gândească revizionismul. Dar în contextul ăsta trebuie menționat faptul că obsesia Rusiei este că nu este inclus în sistemul internațional european creat după războiul rece. Deci asta trebuie gândit, cred. Însă, argumentul este următorul. Dacă cumva se introduce asemenea sistemul colectiv, atitudinea Rusiei sub conducerea domnului Putin se va schimba sau nu? Asta trebuie discutat.
Încă un aspect vreau să-l abordăm. Din 28 aprilie, deja s-a anunțat oficial, cetățenii moldoveni vor putea călători în Uniunea Europeană fără viză, având pașaport biometric. Experții de la Chișinău, observatorii, au fost surprinși de faptul că în societate această veste nu a fost primită cu foarte mare bucurie. Da, oamenii au zis că e bine, dar nu a existat entuziasmul care a existat, de exemplu, în România, în țările baltice. Deci oamenii foarte mulți au spus că da, dar noi nu avem bani să călătorim. Sau alții au spus în general că o să fie fluxul mare de oameni care o să plece din țară și atunci ăsta va fi în defavoarea Republicii Moldova. Din punctul dumneavoastră de vedere, această liberalizare a regimului de vize este sau nu în favoarea cetățeanului din Republica Moldova?
Liberalizarea vizei pentru moldoveni înseamnă că Moldova este recunoscută ca țara democrată și țara care funcționează pe baza dreptului internațional și respectă dreptul intern și democratizare și așa mai departe. Și țara civilizată. Deci moldoveni trebuie să fie mândri de această liberalizare vizei. Și eu când mă plimb eu la Londra sau Paris, acolo aud tot timpul limba română, peste tot. Și am mulți prieteni români acolo și tare se bucură de călătoria liberă, pentru că, știți, regimul Ceaușescu a fost foarte dur și nu a lăsat pe niciunul să meargă în călătorie. Și acum românii tare se bucură de asemenea libertate de a călători și a vede istoria Europei. Deci eu cred că turismul moldovenesc organizează ca moldoveni să meargă Spania, Italia, Franța, așa, și costul foarte mic, așa cum procedează românii de acolo. Deci cred că va fi și moldoveni.